Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti-ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Riikka Palander. Riikka, kerro, miten kirjailijan urasi alkoi. Milloin aloit kirjoittaa?
No, mä oon oikeastaan aina elänyt kirjallisuudesta jo ihan lapsesta saakka. Ja mä aloin kirjoittaa määrätietoisesti yläasteikäisenä. Silloin kirjoitin lyhyt proosaa ja sitten hakeuduinkin Oriveden opiston kirjoittajalukioon, jonne lähdin sitten 16-vuotiaana sinne internaattiin sisäoppilaitokseen lukio-opintoihin. Ja siellä sain sitten hyvän tuen kirjoittamiselle ja kirjoittavia ystäviä, joista monet sitten nykyään on myös mun kollegoja.
Onko sulla sanomisen pakko?
No kyllä niin voisi sanoa, että mulle kirjoittaminen on hengittämistä, että semmoiset ajanjaksot, jolloin ei pysty kirjoittamaan, niin tuntuu jotenkin siltä, että ei ole ollenkaan olemassa. Että se on jotenkin mulle semmoinen mun tapani olla olemassa.
Sä olet kirjoittanut runoja ja romaaneja. Elefanttien aika ilmestyi viime vuonna. Haluatko kertoa siitä?
Joo, eli 4 runokokoelmaa on julkaissut ja sitten tämä Elefanttien aika oli mun esikoisromaani. Tällä hetkellä kirjoitan kyllä myös proosaa. Ja proosaa ja runoutta kirjoitan kumpaakin rinnakkain. No Elefanttien aika syntyi aika pitkän ajan kuluessa. Et varmaan 6-7 vuotta kirjoitin sitä. Ja se sijoittuu Tansaniaan. Siinä on päähenkilönä tämmöinen Kirsi, joka asettuu tansanialaiseen vuoristokylään keräämään aineistoa graduunsa, joka käsittelee lukurutyttöjen initiaatiorituaalia. Ja sitten hän saa siinä huomata, että se aineiston keruu ei olekaan niin helppoa ja paikalliset ihmiset ei kovin innolla anna haastatteluja ja hän ei oikein saa heihin kontaktia. Ja sitten tässä vieraassa ympäristössä hän ajautuu semmoiseen toimettomuuden tilaan, jossa hän sitten joutuu käsittelemään myös oman elämänsä kipukohtia.
Tansania on sulle tärkeä paikka ilmeisesti.
Joo, mä olen ollut paljon Tansaniassa. Ensimmäisen kerran olin siellä vuonna 2008 myös niin kuin tätä teosta kirjoittaessa vietin siellä paljon aikaa ja olen ollut niissä paikoissa, joihin tämä romaani sijoittuu.
Eli tavallaan se on sulle ihan tuttua ikään kuin, että sä et ole kirjoittanut sitä vaan tuosta karttaa katsoen, vaan sä olet ihan tutustunut kaikkiin paikallisiin ihmisiin. Ja,
kyllä, niin, joo. Ilman muuta joo, ja myöskin niin kuin antropologiseen tutkimusaineistoon, jota sitten paljon on hyödyntänyt tässä teoksessa. Eli tämä päähenkilö Kirsi tosiaan tekee antropologian gradua, niin olen sitten erityisesti Mari-Liisa Svantsin tutkimuksia käyttänyt siinä aineistona ja paljon muuta kirjallisuutta, joka sijoittuu Tansaniaan ja tutkimuksia sieltä.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti. Jatkamme haastattelua kirjailija Riikka Palanderin kanssa. Onko runous sinulle tärkeämpää kuin proosa, kun sä oot kirjoittanut runoja enemmän kuin proosaa?
No kyllä se on mulle kaikkein läheisin kirjallisuuden laji. Että se on jotenkin luontevin varmasti niin kuin siksi, että kieli on mulle ikään kuin lähtökohta kirjoittamiseen. Että mä jouduin vähän tekemään töitä tässä. Niin kuin kirjoittaa sitä proosaa, kun mä jouduin kääntämään sen näkökulman ympäri, että mä en niin kuin voinutkaan lähteä siitä kielestä liikkeelle, vaan ihan muista asioista, että kehittelemään juonta, henkilöhahmoja, sitä niin kuin kompositiota ylipäätään, että se oikeastaan se kieli tuli sitten siinä vasta viimeiseksi.
Joo. Mikä on innostavinta ja ilahduttavinta ollut, kun sä oot kirjoittanut näinä vuosina?
No kyllä se niin kun, varsinkin niin kun runoilijana se täsmällisen lauseen löytyminen on niin kun semmoinen ilon hetki, että sillä elää pitkään.
Minkälainen on täsmällinen lause? Mitä se sisältää?
Se on kirkas ja se on sellainen, että sitä ei täysin ymmärrä. Sitä ei pysty niin kuin selittämään eikä sitä pysty kirjoittamaan millään muulla tavalla.
Onko runous sitten ikään kuin semmoista jotakin vaistoa tai ilmassa olevaa tai jotain sellaista, mitä ei pysty verbalisoimaan?
No tavallaan siinä...
Siis runouden selitystä.
Niin, niin tavallaan niin kuin pyrinkin kirjoittamaan just sellaisista asioista, joita on vaikea ilmaista. Ja koen, että se runous on niin kuin ainoa muoto sitten siihen ilmaisuun.
Onpa kiinnostavaa. Toi on sellainen asia, jota varmaan monet ei ajattele siinä runoudessa, että sehän on juuri siihen oivallinen keino ikään kuin sanoa jotakin sellaista, mitä ei oikein pysty sanomaan.
Niin, kyllä.
Onko tulossa uutta teosta?
No nyt mulla on työn alla runokokoelma ja olen aloittanut myös uutta romaania.
Oho, sinulla on paljon sitten tekeillä.
Joo, mä koen, että näiden niin kuin kahden eri kirjallisuuden lajin niin kuin rinnakkain kirjoittaminen on tosi hedelmällistä, että monesti sitten pystyn hyödyntämään niin kuin esimerkiksi proosan puolelta jotain semmoisia teemoja, jotka jää elämään, joita en kuitenkaan sinne kirjaan voisi sitten kirjoittaa, niin voin sitten käyttää niitä runouden puolella ja sitten toisinpäin taas niin kuin sieltä runoudesta voi tulla jotain sellaista ainesta, niin kuin mikä sitten, joo, mitä käytän siellä proosassa.
Joo. Jotenkin tuo on helppo käsittää, että jos vaan kykenee siihen, niin toihan on, molemmat herättää ajatuksia, joita ei voi hyödyntää siinä teoksessa. Kiitos haastattelusta, Riikka Palander.
Kiitoksia.
Haastattelun toimitti Marja Valkama. Kirjailija Vartti.
Olen kirjailija Riikka Palander ja luen otteita teoksesta Elefanttien aika, joka ilmestyi vuonna 2023. Hän on muoli, sisään suljettu tyttö. Hänet jätetään yksin huoneeseen. Tyttö istuu kitsaalla sängyllään, yllään vain lannevaate. Hän painaa jalkapohjat maalattia vasten ja tunnustelee sitä varpaillaan. Hän keskittyy yksityiskohtiin pitääkseen ajatuksensa jäntevinä. Hän tutkii kämmenten viivoja, piirtää sormenpäillä suonien reitit ranteissaan. Hän opettelee katsomaan huoneessa olevia esineitä siristellen silmiään niin, että niiden varjot alkavat hehkua. Hän opettelee tuntemaan ruumiinsa kohinan. Hengitys vuotaa sisään ja ulos hänen keuhkoistaan. Hän kuvittelee mustan pisteen, jonka läpi se valuu nielussa. Tyttö mittaa aikaa hengityksellään. Hän ei pyristele vastaan. Aika riisuu hänestä kaiken vastustuksen, räppänä neliön siirtyessä seinältä lattialle. Tyttö tulee oppimaan sen kiertoradan. Päivät syntyvät toistensa sisältä samankaltaisina. Valon neliö lakastuu ja syntyy uudelleen. Tyttö suostuu. Hän valitsee tämän hiljaisuuden, joka hänelle on annettu. Suostuu tämän pienen huoneen hämärään. Iltapäivisin täti tuo hänelle teetä ja chapattia, maissipuuroa ja ruskeita papuja. Kupillisen haaleaa vettä. Tyttö makaa sängyssä sikioasennossa, eikä saa venyttää itseään. Hän punoo mattoja palmun lehvistä ja hänen silmänsä väsyvät hämärässä. Hän puhuu kuiskaten, ei saa korottaa ääntään. Kun hänet talutetaan pihan halki käymälään, hänet peitetään kankailla, sillä auringon säteet eivät saa koskettaa hänen ihoaan. Tytöstä halutaan vaalea ja lihava. Hän ei saa nähdä miehiä, ei etenkään omaa isäänsä. Äiti ei saa vierailla hänen luonaan. Jos tyttö menee kuun valoon, hänen otsalleen sivellään tuhkaa. Hän ei saa sytyttää tulta eikä leikata kynsiään. Kun suvun naiset käyvät hänen luonaan, Heidän on kastettava kätensä tuhkaan voidakseen koskettaa tyttöä, jottei hänen kuumuutensa vahingoittaisi heitä. Pysyttelen kosteassa ja viileässä huoneessani aamun ensimmäiset tunnit. Ajelehdin toiveikkuudesta täydelliseen tyhjyyteen. Tuntuu kuin kaikki roolit, kaikki mahdollisuudet kuorittaisiin minusta. Jäljellä on vain ranka, pelkkä alastomuus. Luulin pystyväni tähän. Kaikki, mihin pyrin, tallautuu mahdottomuuden jalkoihin. Mitä kuvittelin? Persoonallinen aihevalinta, sanoi professori, ja mitä hän oikeastaan tarkoitti? Opiskelin antropologiaa toisten opiskelijoiden joukossa. Istuin vaitiluennoilla, luin tentteihin, joista sain parhaat pisteet. Minä rakastin tietoa. Luentosali kivilattioineen imitoi varmuutta, joka nyt päivä päivältä murenee otteessani. Olen kyyristynyt tänne yksinäisyyteeni, neuvottomana purkamaan hiljaisuuden punosta. Huoneeni on ahdas. Kirjani retkottavat huoneen lattialla kuin jäänteet muinaisesta todellisuudesta. Katselen ikkunaverkon läpi pihalle, missä savun vitja kiemurtelee ylös keittokatoksesta. Sumu hälvenee. Seessamin siemenet kuivuvat puiden välin viritetyissä lyhteissä. Kongelan varmat kädet hankaavat kassavan mukuloita vadissa. Hän toimii kaiken aikaa, kiireettömästi, tietoisesti, istuutuu välillä keittokatoksen edessä lojuvan ämpärin päälle ja vetää muutaman huomaamattoman henkosen käsinkääritystä tupakasta. Hän elää täällä, kylän itäisellä rinteellä, etäällä viitoitettujen teiden ja rakennetun maailman selkeydestä, lähellä virtaa, jonka penkereillä keinahtelevat ettojen lehdet, ja näkymä rinteille avautuu sumun läpi vasta, kun sitä istuu portaille katsomaan. Alhaalla kullanvaaleat pellot ajalta, jolloin Kongeella vielä kasvatti maissia.